Ateinantį sekmadienį, antrą eilinį metų sekmadienį, skaitysime Jono Evangeliją. Pirmas skyrių, 35-42 eilutės. Jono Evangelija, pirmas skyrius, 35-42 eilutės.
Kitą dieną tenai vėl stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: štai Dievo vinėlis. Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų. O jis atsigrėžė ir, pamatęs juos sekančius, paklausė: ko ieškote? Jie atsakė: rabi, tai reiškia mokytojau, kur gyveni? Jis tarė: ateikite ir pamatysite. Tada jiedu nuėjo, pamatė, kuris gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie 10 valandą. Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: mes radome Mesiją, išvertus tai reiškia Dievo pateptą į Kristų. Ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė į jį ir tarė: tu esi Simonas, Jonas sūnus, o vadinsies Kefas, tai reiškia Petras uola.
Girdėjome viešpatie žodį. Taigi tokį ir pažįstamą, ir kartu savą, ir gražų tekstą girdėsime, ir kada mes jį girdėsime, jisai kaip ir senokas, senokai parašytas, o girdime jį kas 3 metai, antrą eilinį metų sekmadienį. Kas čia galėtų būti šiandien mums tokio užkabinančio, paliečiančio, kaip pagrindinė mintis, kaip tema, kaip žodžiai? Gerai, ilgainiui paaiškės, kad žodžiai, kurie tikriausiai visom prasmėm, visais sluoksniais mus paliečia, yra paties Jėzaus klausimas: ko ieškote? Ko jūs ieškote, kai ateinate pas mane? Ko jūs iš vis gyvenime ieškote? Ko trokštate? Ir taip toliau. Ir tai egzegezės metu, aiškinimuose metu, tarsi paaiškės, kad vedama link to klausimo ir paskui duodamas arba nukreipiama į kažkokį atsakymą. Bet mane jau su to tekstu daugiau bendravusi, draugavusi, iš tiesų kita tema su neramino, sukrėtė. Žiūrėkite, štai Dievo vinėlis. Išgirdė tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų. Tai labai tokie nelogiški: va, štai Dievo vinėlis ir žinai, Jono mokiniai besąlygiškai palieka savo mokytoją ir nuseka paskui Jėzų. Kas tai turėjo būti per burtažodis, raktažodis, slaptažodis ar kas nors? Tas Jėzaus įvardyjimas Dievo vinėlis, kad jis taip gali paveikti žmogų, kad tu palieki savo buvusį senąjį mokytoją ir nuseki iš paskos. Ir šitoje vietoje tenka vėl pripažinti, kad mes, krikščionys, pagonės, tie, kurie iš rytų atkeliavę esam prie kūdikėlio Jėzaus, jeigu mes nežinom Senojo Testamento kalbos, jeigu mes nežinom, kas tai per titulas, kas tai per pavadinimas, ką tai reiškia Dievo vinėlis žydo mąstyme, žydiškai mąstančio arba žydų tikėjime auginto žmogaus galvoje, tai mums, gali taip ir praslysti pro šalį. Bet iš kitos pusės mes girdime tuos žodžius ir galbūt nenusekame visiškai iš paskos, bet atsekame iki jų mišiose. Iškelia kunigas sostė ir sako: štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti vinėlio puotą. Ir mes visi, kurie jaučiamės, kad esame pakviesti, mes pradedame judėti link avinėlio. Mes paliekame savo vietas saugias bazilikoje ir tada judame link Dievo ir grįžtame Arba bent turėtume grįžti, arba bent jau manome, kad grįžtame ne tokie patys. Grįžtame daugiau pripildyti Dievo, jo dvasios galimybės būti labiau perkeistais, išgydytais, nuramintais. Taip, va, tas judesys. Bet egzegeziai kažkodėl tai vis dėlto, kiek aš čia visur skaičiau, neišlindo tas. Nes štai Dievo vinėlis mes matome, kad pasižiūrėkime 29 eilutė iki 34. Rytojaus dieną matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę, čia tas, apie kurį kalbėjau, pasirodo tas tekstas egzegetų, jeigu mes jį skaitytume, jis jau yra išlukštentas ir mes jį lukštenome advento vieną iš sekmadienio, iš tiesų jau esam tą aiškinėsi. Tai atrodo, kad Dievo vinėlis šiandien mum neturėtų bent jau šį kartą būti tas pagrindinis klausimas. Pagrindinis klausimas ir lieka tai, ką jūs pasakėte. O tai ko mes ieškome? Žinai, lygiai taip kitoj vietoje, žinome, pas Jėzų ateina raupsuotėji ir jis sako, ko norite, kad jums padaryčiau? Žinai. O dar sudėtingesnis, kažkada tai pamokslė susakė, žinai, dabar Dievas nusileistų ir pasai išpildysiu tavo, žinai, tris norus. Aš šitoj vietoj jau pasimeščiau. Nes kai kalbėjome apie naujametinės rezoliucijas, to prasme tuos pasižadėjimus arba trijų karalių dieną apie pasirinkamas dorybės, ten reikėjo atsakyti labai asmeniškus tokius vidinius klausimus. O tai ką aš renkuosi? Kas bus mano dovana? Kas bus mano auksas? Kas bus mano smilkalai? Kas bus mano myra? Žiūrime, kada, kai reikia labai konkretaus atsakymo, mes ne visada jį turime. Ir lygiai taip pat į šitą klausimą, kai Jėzus, einame paskui Jėzų, tikėjimo kelyje einame, atrodo viską darome, ką jis sako, ką kunigai sako, kai bažnyčia moko, elgiamės ir tas tradicijas žinom, ir tas maldas, ir tos papročius, bet jeigu staigiai Jėzus atsisuktų, o čia ir verčiasi iš graikų kalbos, staigiai atsisuko ir paklausė, ko ieškote, Tai dar prie to grįšime, bet tebūnie. Jono evangelijoje mes turime reikalą su Jono evangelija, ne su Mato Morkaus, bet mes žinome, kad B metai bus Morkaus evangelija, tai prie jos grįšime pati trumpiausia ir tokia glaušiausia evangelija. Bet kadangi tokia trumpa, tai kur ne kur įmeta Joną, nes neužtenka Morkaus. Tai šitoj vietoj įmetė mums Jono evangeliją. Ir čia Jono evangelija, Jonas Krikštytojas yra tas, kuris nukreipė savo mokinių dėmesį nuo savęs į Jėzų. Kitą dieną po Jėzaus Krikšto Jordane. Yra bandančių iš tiesų tas visas dienas pasižiūrėti. Čia gaunasi trečia diena, dabar kurią skaitome, kitą dieną ten vien stovėjo Jonas du mokiniai, kad tai yra trečia diena. Dar kiti ten bando žiūrėti, kad praleidė pas jį visą vakarą, kitą dieną Andriejus nuėjo pas Petrą ir pasakė, mes radome Mesiją. Nors iš tiesų verčiasi, Andriejus pirmiausia susiradė savo brolį Petrą, sakė, radome Mesiją. Bet kai mes pradedam sakyti vieną dieną, antrą dieną, trečią dieną, ketvirtą dieną šventam rašte, ką mes girdime? Senąjį testamentą, pradžios knygą, mes girdime kūrimo dienas. Yra ta diena, ten dangus ir žemė atsiskyrė, ta diena gyvulius, augalus sukūrė ir taip toliau. Tarsi bandoma atkartoti vat kūrimo istorija, pradžios istorija. Ir kiekvieną dieną vyksta kažkokie tai pamatiniai kūrinyje su kūrėju arba kūrėjo santyki su kūrinyje keičiantis momentai. Bet vėlgi, egzegetojai pasižiūrim, jie sako, čia toks truputį yra pritempinėjimas. Galima tą išvelgti, bet nebūtina. Viena yra svarbu, kad kitą dieną ten vien stovėjo Jonas ir du jo mokiniai, išvydęs ateinant Jėzų, jis tarė, štai Dievo avinėlis, tie mokiniai nebuvo dieną prieš. Ta šventų raštų egzegetai sutinka, nes jau kad Dievo avinėlis yra Jėzus, Jonas išaiškino dieną prieš ir pakankamai smulkiai ir ką jis daro ir kaip jis daro ir jau tada galėjo tie mokiniai nueiti, bet jie nenuėjo. Jie kažkodėl nuėjo va šitą kitą dieną. Tai šventų rašto tyrinėtojai sako, tai buvo mokiniai, kurie nedalyvavo pirmą dieną, bet jie kitą dieną buvo su Jonu, Jonas pamatė, pasakė ir jie nuėjo. Žiūrėkite, išvydęs, ne šitoj vietoj, išvydęs ateinantį Jėzų į starį, 1:29. Rytojus dieną matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo. Jeigu 29 eilutėje sako, matydamas ateinantį Jėzų, o 36 sakom, išvydęs ateinantį Jėzų, ar jums netrodo, kad graikų kalboje turėtų būti ties patys žodžiai? Ateinantį. Ne. Yra ne tie patys žodžiai, neteisingai yra išversta. Nu, ne tai, kad neteisingai, bet netiksliai yra išversta. Ta diena 29, kai Jėzus atėjo krikštytis, amatė jį ateinantį. Kita diena, žodis, kuris tiksliai yra panaudotas, yra matydamas praeinantį pro šalį Jėzų. Jėzus nebeina pas Joną. Jis eina ten, kur jam reikia eiti ir Jonas jį mato praeinantį ir pasako savo mokiniams, kas pro šalį čia praeina. Kas jis yra, jau Jonas pasakė dieną prieš, jis tik dabar pakartoja to praeinančio pro šalį tapatybę. Vos ne, čia tas, apie kurį aš vakar kalbėjau, va ten praeina pro šalį. Jėzus jau vykdo savo misiją ir Jonui reikia tik į ją nukreipti. Jonas yra rodomasis pirštas. Jam nebereikia aiškinti, jam tik reikia, Jėzus jau vykdo savo misiją. Krikšto metu nusileido, mes dvasia pleveno kaip balandį, šitas yra mano mylimasis sūnus, jau Dievas apreiškė Jėzų kaip savo sūnų, kaip savo veikėją, kaip mesiją. Jėzus jau vykdo tėvo valią labai akivaizdžiai, gelbėdamas pasaulį. Ir kitą dieną Jėzus žino, kur eina ir jis neina pas Joną. Jis eina savais keliais, o Jono pareiga dabar yra visus nukreipinėti pas Jėzų. Visus nukreipti pas Jėzų. Jonui nebereikia turėti savo mokinių. Jam pačiam reikia tapti Jėzaus mokiniu. Kaip žinome iš Jono istorijos, taip neatsitiko iki galo. Bent jau Jonas nesekė Jėzaus taip, kaip sektų Jėzų mokiniai, bet jisai sekė jį ir paskui uždarytas kalėjime, jis siunčia savo mokinius paklausti, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito. Ir tada praneškite Jonui, matote ir taip toliau, aklėjai praregi, kad tai yra Mesijo ženklai. Ir Jonas, žinome, miršta, jam yra nukertama galva. Taigi Jonas seka Jėzų, bet lieka pirmtaku Jėzaus iki galo. Net ir mirtimi už tiesą, nes jis buvo neteisingai apkaltintas, jis pasakė, kad nevalia gyventi taip toliau, jisai tarsi lieka ir mirty provaizdis to, kas laukia Jėzaus. Aš esu pirmtakas ir skelbime, ir krikšte, ir skelbime galiausiai ir mirtyje. Išvydęs, žiūrėkite, išvydęs ateinantį Jėzų jis tarė, graikiškai, pažodžiu išvertus, žiūrėdamas tiesiai į Jėzų. Neišvydęs, bet žiūrėdamas tiesiai į Jėzų. Aptinka ir žiūri, labai intensyvus žvilgsnis yra. Išvydęs ir jo, nesitikėjau čia išvysti. Bet žiūrėdamas tiesiai į Jėzų, jau iš toli. Nes po krikšto Jėzus nuėjo ir aš nežinau, kur jis nuėjo, bet aš labai norėčiau, kad jis grįžtų. Aš esu laukiantis ir tada Luko Evangelijoje girdime sūnaus palaidūno istoriją. Tėvas iš tolo atpažinė savo sūnų. Laukė. Dar kitas dalykas - intensyvaus žvilgsnio. Jeigu aš žiūriu į Nijolę intensyviai, aš dėja nematau nieko kito. Jeigu jūs šitaip judėtumėte, krutėtumėte ir aš atsiminčiau, kas ten sėdi, tai aš sakyčiau, Daiva, nustok krūtinti ten rankas ar ką nors kitą. Bet ne todėl, kad aš matau. Bet intensyviai žiūrėdamas aš matau tik Nijolę. Jeigu aš intensyviai žiūriu į jūs keturias, vėlgi nematau kitų. Tas intensyvus žvilgsnis, jisai pakeičia mano perspektyvą, sutelkia dėmesį į kažką ir kažkas nueina į antrą planą. Ir galime retoriškai savęs klausti, o į ką mes nukreipiame intensyvų žvilgsnį savo gyvenime. O kas nueina į antrą planą. Ir kartais tie dalykai, kurie turėtų būti antrame plane, kažkodėl yra mūsų pirmame plane arba atvirkščiai ir susimaišo tas žvilgis, tas dėmesys, į kurį mes žiūrime ir į ką mes kreipiame savo jėgas, savo nervus, savo dėmesį. Jono liudijimas baigtas, jo tarnystė kalbėti apie mesijo teimą tarsi nebereikalinga. Išgirdę Jono žodžius, pasitikėdami Jono liudijimu, jie nusekė paskui Jėzų. Abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų. Ir nueiti paskui yra mokinystės ženklas, nes išvertus graikiškai žodį mokinystė reiškia eiti kito pėdomis. Eiti paskui kito pėdomis. Nežinau, medžioklėje, alpinizme ar kur kitur, jeigu reikia bristi per sniegą, kad nereikėtų daug jėgų gadinti, kažkas įmina pirmasias pėdas, o kiti mina į tas pačias pėdas, kad nebereiktų minti. Čia reiškia mokinystė. Eiti kito pėdomis. Tai nėra visiškai būti kitu, bet eiti kito pėdomis, eiti paskui kitą. Jis atsigrėžė. Ir čia žodis yra strafeis, graikiškas žodis, kuris žydams, kai jie girdėjo tą žodį atsigrėžė, žinote, jie masto Senuoju Testamentu, jie asociacijos tuoj to žodžio kyla. Ir pasižiūrėkime psalmės 90:13 eilutę.
Sugrįžk viešpatė kaip ilgai, elkis gailestingai su savo tarnais.
Sugrįžk viešpatė kaip ilgai, atsigręžti, sugrįžti yra tas pats žodis. Toliau žiūrime, Zecharijo pranašystė, pranašo 1:3 eilutė. Ir tada kas nors ieškokit Malachijo 3:7 eilutė. Sakyk jiems, taip kalbėjo galybių viešpats, grįžkite jūs pas mane, tai galybių viešpatė žodis. Sugrįšiu aš pas jūs, kalbėjo galybių viešpats. Atsigręžkite, sugrįžkite, atsisukite, vėl susitikime. Seka Jėzų. Bet žydai, ko maldoje prašo žydai? Dieve, atsigręžk į mus. Tu nuo mūsų nusisukiai, tu atsukai mums nugarą. Tu palikai mus be pranašų, tu palikai mums okupantams romėnams. Kada tu atsigręši į mus? Kada tu vėl į mus atsigręši, nes Kai tu atsigręši, tu niekas kitas nesi, tu esi mūsų tėvas, tu esi mūsų dievas, tu nieko kito negalėsi daryti, kaip tik mus mylėti. Kada mes pykstame arba nenorime kažkaip tai nežiūrime. Nu, tėvai ten, žinai, vaidina ten, kad supykia, kad čia nereaguoja, nes jeigu žvilgsniai susitiktų, jeigu atsigręžtų, vis tiek galiausiai paaiškėtų, kad ten yra tėvas, kad ten yra motina, kad ten yra tas ryšys. Tai atsigrėžė, bet yra du dalykai, ir Malachijų dar skaitam, trečias septinta.
Nuo pat savo protėvių dienų jūs atsitraukėte nuo mano įstatų ir jų nesilaikėte. Sugrįžkite pas mane ir aš pas jūs sugrįšiu, kalbėjo galybių viešpats.
Taigi tas atsigrėžimo veiksmas, jis turi būti abipusis. Dievas kviečia atsigrėžti, sugrįžti prie jo, prie įstatymo, prie jo mokymo, bet lygiai taip pat pažada, aš atsigrėšiu, aš atsisuksiu į jūs. Aš vėl būsiu jūsų dievas, o jūs būsite mano tauta. Ir čia truputį, gal paskubintai, bet sugražina mus prie mūsų pagrindinio klausimo. Ko ieškote? Ir Dievas sako, jeigu manęs ieškote, aš mane rasite. Jeigu ieškote ne manęs, kokio pakaitalo, kas aš esu, kokio stabo, arba kažko mažiau negu manęs. Rasite, bet ar tikrai yra tai, ko jūs ieškote? Dabar labai gražiai egzegetai rašo. Jis, žiūrėkite, Jonas jį matė praeinantį. Tai Jėzus kažkur ten binzi. Jonas apie jį pasako, štai Dievo vienėlis. Du jo mokiniai binzi iš paskos paskui Jėzų. Ir Jėzus atsigrėžė. Ir tai yra, sako, pirmasis įsikūnysio žodžio veiksmas. Evangelijoje kitol jis nieko kito rimto nepadarė, o šitoj vietoj jau vyksta tai maldos žydų vilties, mesinės vilties įsipildymas. Jėzaus atsigrėžime Dievas jau atsigrėžė į savo žmonės, atsigrėžė į savo tautą. Ir tada pirmieji įsikūnysio Jėzaus žodžiai yra, ko ieškote. Bent jau Jono Evangelijoje. Jis dar kartą klausto paties klausimo, 18 skyriui 4 eilutėj.
Jėzus, žinodamas visą, kas jo laukia, išėjo į priekį ir paklausė, ko ieškote.
Kur tas įvyko? Alyvų kalne Getsemanei, tiem, kurie atėjo jo suimti. Ko ieškote? Tada 11 eilutė, 7 eilutė.
O jis vėl juos klausė, ko ieškote? Jie atsakė Jėzus Nazariečio.
Tas pats klausimas, ko ieškote? Ir ko ieškote, ir tada, o kam jo ieškote? Tai va šitoj vietoj. Ir tada 20 skyrius, 15 eilutė. Čia irgi labai graži vieta.
O jis tarė jai, moterė, ko verki, ko ieškai. Jinai manydama, jog tai sodininkas atsakė, gerbiamasis, jei tamsta jį išnešiai, pasakyk man, kur padėjai. Aš jį paimsiu, Jėzus sako Marija.
Prisikėlusio Jėzaus žodžiai Marijai Magdalietei. Moterė, ko verki, ko ieškai. Ji manydama, jog tai sodininkas atsakė, gerbiamasis, jei tamsta, jį išnešiai. Tie mokiniai atsako į klausimą. Būdami mokiniai, mokinystė yra jų tapatybė, jie buvo Jono mokiniai, dabar jie nori būti Jėzaus mokiniai, jie ieško kieno mokiniais būti. Jie atrodo, kad yra dar vis. Jie dar nenori būti mokytojais, bet jie ieško, kieno, jeigu Jonas nurodo į kažką kitą, į kažką didesnį už save, į kažką, kam nevertas atrišti kur per dirželio, tai ko mes čia su to Jonu dar peckojame, žinai? Eikime ir sekime didesnį mokytoją. Eikime, čia atsimena ta kita legenda graži, Kristoforo, Šventojo Kristoforo, kur ten abejojama, ar jis toks buvo, bet legenda yra labai graži, nes Kristoforus nešti šviesą, Kristaus šviesą nešti, legenda, kad Kristoforas, būdamas stipriausias, galingiausias žmogus tuo metu žemėje, ieškojo kam tarnauti. Kam tarnauti? Nuvėjo pas karalių, ten žinote, ir ten kariuomenė visa kita, ir paskui atėjo didesnė kariuomenė, ir karalius pasislėpė ir pabėgo. Ne, sako, čia aš ne. Tu nesi stipriausias žmogus, jeigu tu bėgi nuo kito karaliaus, tu nesi tas stipriausias. Paskui dar kažkoks ten ant galo, nebeatsimenu, dar buvo variantas. Ir tada galiausiai pernešė per Jėzų, pernešė kudikėlį per upę. Ir kuo labiau nešė, tuo sunkesnis darėsi. Ir kodėl tu sako, toks sunkus, kaip galų pernešė. Tu sako, nešiai viso pasaulio viešpatį. O sako, tai šitam tai tarnausi, nes daug, nėra galingesnio tada už. Taigi ieško, kieno mokiniais būti. Rabi, mokytojau. Mes jau einame pas tave. Iš tiesų, tai mes norime žinoti, kur tu mus vedi. Kur tu gyveni, nėra taip svarbu adresą sužinoti arba tą vietovę. Mes žinome, kad Jėzus ten negyvena, ten jo nepastovus adresas, ten apsistojus. Bet kur tu gyveni, kas yra tavo gyvenimas, kas yra tavo prasmi, kur tu mus nuvesi, jeigu mes tave seksime mes. Nu, jeigu dabar nuo pat pradžio paklausėte mes ir atsakėm, bet šiaip tai mes jau pačiu veiksmu, eidami paskui tave, tikimės tai sužinoti. Nu, bet jeigu liepi pasakyti, tai mes pasakom. Norime sužinoti, kur tu mus nuvesi, kur tavo mokymas. Jono mokslas atvedė mus iki tavęs, o tavo mokymas, kur mus veda. Rabi arba mokytojų labai garbingas titulas. Kartu tai žmonės ir pripažinimas kažką pavadinti mokytoju, kad aš esu pasiruošęs būti atviras, būti mokiniu mokytoju, kažką kitą pripažinti mokytoju. Čia aš truputį vėliau radau ir įsirašiau tikslesnį vertimą šito žodžio. Mokytojas pažodžiui verčiasi didesnis už mane, mokytoju. Tai, ką aš pavadinu mokytoju, pažodžiui išvertus iš hebrajų kalbos reiškia didesnis už mane. Aš tau iš karto pripažįstu pirmumo teisę, autoriteto teisę, aš tave seksiu. Bet mes žinome, kad Jono evangelijoje tai nėra teisingas kreipinys mokinio į Jėzų kaip mokytoją. Prasideda nuo mokytojų, tu esi didesnis už mane. Ir tada tu didesnis ūgiu, tu didesnis protu, tu didesnis gabumais, tada prasideda toks žmogiškas, jis tarsi varžymasis. Aš sėkiu tą, kuris yra tarp pasaulio galingųjų galingiausias. Bet Jono evangelija kreipia, kad teisinga mokinystė prasideda tada, kada mes mokytoją Jėzų pavadiname kuo? Viešpačiu. Ir tada evangelijoje mes nustatome mokinystės laipsnį. Jeigu dar mokinys nėra atpažinęs Jėzaus kaip Dievo, tai jį vadina rabi. Į jį kreipiasi rabi. Jeigu jau atpažino jį kaip Dievo sūnų, kaip Dievą, kaip ne tą, su kurio reikia konkuruoti arba lygintis, arba kažkaip tai žiūrėti, va jis gabesnis arba jį gabesnė, ir jeigu aš su tuo žmogum susidėsiu, tai žinote, čia tie ryšiai tie daug lemiantis ryšiai. Ne, čia visiškai ne tas dalykas. Tai, kada aš jau pavadinu kažką viešpačiu, mes periname į visiškai nesulyginamas kategorijas. Bet tai nereiškia, kad, dabar nebeatsiminsiu, šaukė gelmė bedugniai. Kažkur yra šventam rašte parašyta. Šaukė gelmė psalmė bedugniai. Ir susikalba. Du atrodo tokie visiškai nebesusiejami dalykai, bet susikalba, nes žmogus atsigrėžia į Dievą, Dievas atsigrėžia į žmogų, ir šiandien girdėjome irgi mišiuose, savo prigimtį, sužalojo, apribojo savo dievišką prigimtį, kad taptų vieno iš kūrinių. Kad galėtų užmėgsti ryšį su mumis, mūsų neužgoždamas kažkaip, nepriversdamas, nemanipuliuodamas. Ir atsakymas yra, ateikite ir pamatysite. Mokytojų, kur gyveni? Ateikite ir pamatysite. Galima išversti kitais žodžiais, bus matyti. Eikite tuo keliu, kur jis veda. Jeigu pasitikite manimi kaip vedliu, tai kas iš to, kad aš pasakysiu, jis nuveda jūs į ten, ko ausis negirdėjo, ko akis neregėjo, kas į galvą žmogui neatėjo, aš ten jūs vedu. Aiškiau pasidarė? Ne. Pasakų karalystė. O pasakų karalystė, kiekvienas, jeigu turėtum nupiešti arba nupasakoti, tai būtų labai skirtinga. Tai Jėzus neusiema šitokiai žaidimais, jis sako, pamatysite. Ateis laikas, pamatysite, bet reikia jūsų pasitikėjimo. Žiūrėkite, jie klausė, mokytojau, kur gyveni? Ir tada toliau sako. Tada jie du nuėjo, pamatė, kur jis gyvena ir tą dieną praleido pas jį. Iš tiesų šitose dviejose eilutėse tris kartus panaudojamas tas pats veiksmažodis – gyventi. Praleido, verčiasi, pragyveno pas jį, pragyveno su juo tą dieną. Graikiškai tas žodis yra meno. Ir primena prologą, pirmas skyrius, 14 eilutė.
Ta žodis tapo kūnu ir gyvena tarp mūsų. Mes regėjome šlovę, šlovę tėvą viengimų sūnaus, pilno malonės ir tiesos.
Ta žodis tapo kūnu ir apsigyveno tarp mūsų. Girdėjome kalėdų naktį tarpę mūsų. Būt labai gerai kišai, Jėzui, kokį tarpą ir nespakas pakainiai savo. Bet tarp mūsų tai niekad nežinai, iš kokio kampo jisai išlės. Bet kas yra svarbu, kad jis apsigyveno. Jis apsigyveno tarp mūsų. 14 skyrius 10 eilutė.
Nejau tu netiki, kad aš esu tėvė ir tėvas yra manyje. Žodžios, kurios jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Man esantis tėvo darbo savosius darbus. Esantis tėvas daro savosius darbus.
Aš esu tėvė ir tėvas yra manyje. Veiksmažodžiai čia mums neįsiverčia tiksliai, bet gyvena manyje. Aš gyvenu tėvė ir tėvas gyvena manyje. Tas pats reiškia, Dievas apsigyvena tarp mūsų. Tada 15 skyrius, 9 eilutė, 90.
Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdo savo tėvų įsakymus ir pasilieku jo meilėje.
Nors žodis yra pasilieku, iš tiesų graikiškai žodis yra šaknis meno, gyventi, gyvensiu. Pasilikti ir gyventi yra, kaip čia sinonimai šio atžvilgiu yra, tapatus žodžiai. Jono, ne tik Evangelijoje, bet mes žinom, kad Jonas dar ir tris laiškus parašė, yra apreiškimo knygą parašė, bent jau Jono yra priskiriama autorystė, taigi tai būtų ką, 5 knygų Naujam Testamente. Tai šitas žodis meno gyventi, apsigyventi, pasilikti yra 63 kartus pavartotas ir tai reiškia, kad tai Jonui yra labai svarbus veiksmažodis. O geriau pagalvojus, o gyventi nėra pats svarbiausias veiksmažodis. O dar kas nors yra svarbiau? Kada kalbėjome apie laiką. Jeigu neturi laiko viskam, kam suplanavęs, ko trokšti, ko sieki, kuo nori dalintis, jeigu neturi gyvenimo laiko gyventi, tai neturi laiko nei būti sveiku, nei kokiu ten šiokiu kitokiu. Ta diena praleido, tai buvo apie 10 valandą. Jie pačioj radote parašyta, kad pagal tą žydišką skaičiavimą nuo 6 valandos ryto, tai buvo apie 4 valandą po pietą. Mes žinome, kad nuo 4 valandos daugiau mažiau prasideda šabas arba prasideda nauja žydų diena, tai yra saulės laidos laikas. Ir tada yra visokių interpretacijų. Viena iš jų yra, tai toks svarbus įvykis, kad atsimenama net valanda. Tai buvo apie 10 valandą, kai tai atsitiko. Ir nežinau, kaip ten yra su tom valandom, bet kada pagimdėt savo vaikų, žinote laiką? Vaikai tikriausiai nežino, tėčiai tikriausiai nežino, bet mamos kažkodėl žinote ir valandą, ir minutę, tikslo laiką. Turėjo būti pakankamai svarbu, ar ne? Žinome kartais laiką ir tų, kurie mums labai brangus, kada tiksliai jie iškeliauja, kažkodėl tai tas laikas irgi mūsų neapleidžia. Galbūt nežinome valandos arba ten minutės tiksliai, kada įsimylime ką nors, bet daugiau mažiau įsimylėliai turi savo dieną bent jau. Tai buvo tos dienos vakaras ten arba kažkas kita, nuo kada mūsų santykiai tapo kitokie ir mes kaip pora atsipažinome, arba tai atvedė į šeimos gyvenimą, arba kažkaip kitaip. Tai vat gyvenime yra tokių momentų, kuriuose ir čia reiškiasi, turi būti labai svarbu, jeigu atsimena valandą. Ir yra įvairių interpretacijų, kodėl 10, bet nieko tikslaus. Skaitytojui lieka įsiaiškinti pačiam. Tai aš perskaičiau visokių aiškinimų ir nieko nėra daug geresnio už savo paties. Su visu kuklumu pareiškiu, kad 4 valanda yra saulėlydžio laikas, tai yra dienos pabaigos laikas. Viena žydiška diena baigėsi, kita prasideda, bet ji prasideda naktimi, saulės laida. Tačiau nesu Jėzumi. Jis yra nauja, nesibaigiančio gyvenimo diena. Su Jėzumi gyvenimas prasideda ir niekad nebesibaigia. Ir tada tam tikrose mokymuose, kur bandoma kažkaip ezoteriką užsiminėti, Jėzus vadinama saulės sūnumi, naujoji saulė ir taip toliau, ir taip toliau. Mes kartais tą irgi vaizdį naudojame. Bet kas yra svarbiausia, kad ji yra diena, kuri nesibaigia. Jėzus yra diena, kuri nebesibaigia. Gyvenimas, kuris nebesibaigia. Jis yra amžinojo gyvenimo vartai. Jis yra amžinojo gyvenimo galimybė ir pradžia. Ne visai blogai, ar ne? Bet sakau, aš nustebau, gal skaitant pamokslo medžiagą ar ką nors jau būtų galima rasti interpretaciją. Tačiau egzegetai ne vienas nesiryžo daryti tos išvados, nes čia jau daugiau teologinė tokia yra išvada. Interpretacija, atsiprašau. Toliau dabar apie tuos veikėjus. Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Graikiškas vardas, pasidomėjau, ką reiškia. Reiškia vyriškas karžygys drąsus. Andriejus yra vyriškas karžygys drąsus. Taigi tas Andriejus toks drąsuolis pasirodo. Tačiau tokį vardą, egzegetai sako, randame ir Talmude. Tad nors yra graikiškos kilmės vardas, žydui duotas, tai nebūtinai liudija kažkokią graikišką kilmę arba graikišką kažkokią ryšį sąsają. Tačiau žiūrėkite, apie Andriejų kalbama prisimenant tik santykė su savo broliu Simono Petro, apie kurį mes dar nieko negirdėjom. Vienas iš jų buvo Simono Petro brolis Andriejus. Žinote, kas nors Edmundo Kučinsko brolio vardą? Be jis yra, dvynys. Prašom. Tai, va, paprasčiausias pavyzdys. Reiškia. Bet iš tiesų, kad kartais pagal ką aš pažįstu. Ir įprasta, kad senovės literatūroje mažiau žinomas susijęma su labiau žinomu. Taigi Jono evangelijos skaitytojai Petrą žino geriau. Jie Petrą jau žino. Kas yra Petras, jie žino. Ir kaip nežinos, jis yra Ola, jis yra. Juk čia jau evangelija yra parašyta jau po visų šitų įvykių. Čia atbulinė viskas data eina. Tai Petro vaidmuo ir Petro išskirtinumas. Bet tas Andriejus, ne šiaip savo buvo Andriejus, jis buvo Petro. Simono Petro brolis, va to Petro. O apie antrą mokinį nieko negirdime, jo vardo nežinome, nepaminėtas. Ir daugelis sutinka, kad jeigu ir valandą žino, ir žodžius žino, tai žino autorius šitos evangelijos. Ir jis visą laiką ir lieka toje evangelijoje toks mylimas mokinys, anonimiškas mokinys, nežinomas mokinys, kad tai yra pats evangelistas Jonas. Kur aš parašiau, kas kitas taip tiksliai atsimintų valandas. Jono vardas reiškia išklausytas, palaimintas. Vis dėlto pirmieji Jėzaus mokiniai yra ne Simonas Petras. Pirmieji Jėzaus mokiniai yra Andriejus ir tas kitas. Greičiausiai Jonas. Jie nuėjo iš paskos ir pasiliko. Taigi ir pas mūsų brolius pravoslavus Andrei pirvozvannai. Pirmas pašauktasis. Jie labai gerbė Andriejų ir todėl popiežius dažniausiai sveikina ortodoksų patriarchą Baltramėjų, koks dabar yra Konstantinopolyje, Andriejaus šventėje. Lapkričio 28 dieną, kaip jų sąlyčio, kaip bažnyčios vienybė, nes tai yra pirvos vannai. Tokiu būdu tarsi parodomas pirmumas, jūsų bažnyčios pirmumas, jūs gal ir pirmi pašaukti, bet dėja primatas, ant ko pastatyta Kristaus bažnyčia, yra atiduodama Petrui. Toks labai vėlgi ir gražus teologinis gestas. Yra vėl trys versijos apie tą anoniminį mokinį. Tas anoniminis mokinys, jis svarbus evangelijos veikėjas, kadangi jis iki galo neįvardintas, jis kuria tam tikrą charakterio įtampą. Mes, jeigu skaitytumėm Jono evangeliją, ten vis maišytųsi tas nepaminėtas mokinys, kuris labai daug žino detalių, bet niekada nepasisako, kas jis toks yra. Jisai kūrė tą santykių tokią įtampą. Ir mes žinome, kada į šventų rašto studijas ateina naujas žmogus, įneša tam tikrą intrigą. Vieną akies krašteliu žiūrime į šitas tris, dabar jau tris, ir galvojame, iš kur šitos dabar čia atsirado. Bet kadangi mes jau pažįstam ir žinom, tai čia mums viskas yra gerai, bet ta prasme atsiranda santykiuose tam tikra įtampa, kuri gali būti gerai panaudojama, mūsų tai yra nauji žmonės, mums nepažinus, tai yra naujos jėgos, nauja perspektyva, naujas matymas, nauja drąsa, visi kiti, arba lygiai taip pat tai gali būti grėsmė. Tai mūsų ratui, tai dabar ar darys taip, kaip mes čia darom, ar čia dabar greus visą tvarką. Ir tas anonimiškumas, jis turi savyje tam tikrą jėgą. Tai istorija jis svarbi. Antras dalykas, netgi tas anoniminis tas mokinys yra pašauktas pirmiau negu Petras. Čia irgi yra svarbu pastebėti, kad ne nuo Petro mokinystės prasideda mokinystės istorija. Tai, Tai ne Petro mokinystė mes turime sekti. Mes turime sekti pakvietimu, kuris yra pirmiau negu už tą labai ryškų mokinystės pavyzdį, kaip Petro ar Paulius ar kažkokio kito. Ir va čia ir yra tas trečias dalykas, kad tuo anoniminiu, tuo bevardžiu mokiniu galime būti kiekvienas iš mūsų. Nes jis toks va iki galo. Tai palikta vieta būti mums pašauktiems. Pirmiausia, susieškojo savo brolis Simoną. Žiūrėkite, sako. Jis pirmiausia susieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė. Ir niekur nebuvo padaryta ta jungtis, bet kai aš perskaičiau tą sakinį, man iš karto išlindo kokia istorija. Senojo testamento istorija, dviejų brolių istorija, pirmųjų brolių istorija, Kaino ir Abelio istorija. Vienas susiranda brolį, kad jį nužudytų kaip priešininką, kaip grėsmę, kaip tą, kuriam pavydė, kaip tas, dėl kurio nepasidalina vietos po saulę, nes tik tuo metu buvo iš viso 4 žmonės, jeigu taip suskaičiavus ant visos kūrinijos. O kitas ieško brolio, kad praturtintų jį, kad pasidalintų tuo, ką jis rado, tuo gausumu. Vieną kartą mes žiūrime vienas į kitą kaip į grėsmę, kitą kartą žiūrime kaip į tą, su kuriuo gali pasidalinti tai, ko vienam vis tiek būtų per daug arba net neįdomu. Ir tą žvilgį arba tą perspektyvą galų gale, nežinau kodėl, bet nu, mes pasirenkam, mes atsakom, kaip mes žiūrime, ar į tą, kurį reikia nužudyti savotiškai, ar į tą, su kuriuo reikia pasidalinti, nes nepasidalinus aš tikriausiai turėčiau per daug arba neturėčiau tiek džiaugsmo. Ir tada mes žinome, kaip ten pasidalintas džiaugsmas padvigubėja, pasidalintas skausmas sumažėja. Radome Mesiją Kristų pateptai. Nesako radau, radome. Taigi atrodo, kad ta dvojkė, paskui jau trojkė, paskui dar kartosis, kad jį yra, kad tas nežinomas mokinys, Jonas, jis yra kartu su Andriejumi ir jis irgi yra, nes matote, įtikinti ir paliudyti kažką Senajame testamente reikėjo dviejų. Radau Mesiją, gal tau prisisapnavo, žinai, bet jeigu du vyrai ateina, ir atrodo, kad vakar vakare abu negėrėme, visi trys negėrėme ir sako, radome Mesiją, tas liudijimas jis yra įtikinamesnis. Bet dar svarbiau yra entuziazmas, noras pasidalinti svarbę ir gerą naujieną. Pirmiausia susirado Simoną Petrą ir nieko kito nesako, tik sako labai tokius rudimentinius paprastus žodžius. Radome Mesiją. Kaip sekasi dalintis blogom naujienom? Gerą naujieną pasakyti nėra sunku. Kartais ir tikslių žodžių neturime, ir iki galo nerišliai susakome, ir tada persakome, bet tame to entuziazmo pagauti, ir kas nutiko, ir kaip tu čia dar nesupranti, va šitaip nutiko, va šitaip atsitiko, tokia akcija yra, žinai, Babilonė, kad to... Gerą naujieną. Bet jeigu reikia pasakyti blogą naujieną, lengva pasakyti. Tada prasideda, kaip sako, viražai, retorikos, psichologijos ir visa kita. O kaip čia dabar, gal jūs svajonė žinote, jums geriau sekasi kalbėti, tada mes pastovėsim. Matote, va tas, kas yra su gera naujiena ir su bloga naujiena. Blogai naujienai pasakyti reikia daugiau kūrybos ir išminties ir gebėjimo negu gerai. Gera tiesiog iššoka iš mūsų ir nėra, tai ko čia dabar įsišiepęs nuo ausies iki ausies? Nesakysiu. Į kiek ilgai? Čia aš vėl tokį retorinį klausimą pamėtėjau. Radome mesiją, ar esame mokiniai savotiškai? Nu, bet tokio entuziazmo, tai nežinau, ar taip jau čia labai jau turime. Tai kur trečiadienį ten bastaisi? Nu, ir tada, kaip čia paaiškinus? Kad suprastų. Ir atrodo, kad tas paaiškinimo sudėtingumas atrodo, kad čia negera žinia aiškinam. Čia geroji nesimaiks. Nes jeigu tai būtų labai geras dalykas, taigi nebūtų taip sudėtinga pasakyti. Bet kaip čia dabar pasakius, kad visiškai nepasakytų, va. Įsivaizduot kokią kartais, va. Tai tada, ar čia geroji naujiena yra, ar blogoji naujiena. Neskubėkim atsakyti, pasijuokim, bet tikrai tokia tarsi ironiška situacija. Andriejus nusivedė jį pas Jėzų. Bet aš žinokite, žinau žmonių, kurie tikrai su entuziazmu privertė tėvus klausytis šventų raštų studijų įrašų. Ne tai, kad privertė, bet nu, jau vienu žodžiu pasakė, kad jūs trūks plyš, bet turite. Tada ten dar kažkokie giminės kažkokiam kitam mieste irgi trūks plyš turite, nes čia yra toks geras dalykas, kad jau čia, žinai, daug sakyti nereikia, kad jie žinotų. Tai skirtingai ta yra tos situacijos. Nusivedė pas Jėzų 6 skyrius 8-9 eilutės.
Vienas iš mokinių Simono Petro brolis Andrėjus jam pasakė, čia yra berniukas, kuris turi 5 mėžinės duonos kepaliukus ir 2 žuvis. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei?
Mes pasižiūrėkime, vienas iš mokinių Simono Petro brolis Andrėjus jam pasakė, čia yra berniukas, kuris turi 5 mėžinės duonos kepaliukus. Andriejus labai pastabus, jis kažkaip tai žino, jis labai geras, ne vadybininkas, kaip čia dar pasakyti, administratorius, nu jis kažkaip tas galimybės pastebi, jis ištyrė situaciją, jis tą galimybę studiją galėtų puikiausiai atlikti ir firmą atidaryti, kas čia gali įvykti su toj situacijoje. Ir tada, šnipas, ne? 12 skyrius 22 eilutė.
Pilypas nuėjo ir pasakė Andrejui, paskui jie būdu, Andrejus ir Pilypas atėjo pranešė Jėzui.
Aha. Žiūrėkite, kaip prasidėjo. Tarp atėjusi per šventės Dievo pagarbinti buvo graikų. Jie kreipėsi į Pilypą, kilusi iš Galilėjos miesto Betsaidos, prašydami gerbiamasis, mes norėtume pamatyti Jėzų. Pilypas nuėjo ir pasakė Andrejui, paskui jie buvo Andrejus ir Pilypas atėjo pranešė Jėzui. Nu, Andriejus yra kažkoks padrasinantis, jis visą laiką yra padrasinantis, toks drąsus kalbėtojas, tiesmukas kalbėtojas. Taip, jis ir jo vardas, jis vyriškas, jis karžygys, jis nebijo būti priekyje ten, kur reikia būti. Gerai, nueisiu, padarysiu, pasakysiu. Ir bendruomenėje yra reikalingi tokie žmonės, kurie gali taip būti tokiais važinios nešėjais pasiuntiniais. Dabar įvyksta Jėzaus ir Petro susitikimas, pasižiūrėkime. Ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė jį ir tarė. Ta žodis pažvelgė yra lygiai tas pat žodis, kur buvo 36 eilutė. Išvydęs ateinantį Jėzų. Kur mes sakėm, išversta intensyviai, pažiūrėjo tiesiai į akis. Taigi, atvedus Petrą pas Jėzų, Jėzus intensyviai pažvelgė į Simoną Petrą ir tarė. tu esi Simonas Jonos sūnus. Ir Simonas galvoja, wow, jis mane žino. Jis, kaip, iš kur jis mane žino. Nes, ar, žinai, nuo ko mes pradedam kalbos mokytis? Miname Gediminas, žinai. Ilmijo nome Gediminas. Jau pradedam save supažindinimą nuo vardo, o čia jau vardą žino. Bet dar daugiau. O vadinsies Kefas. Tai reiškia Petras uola. Žino tavo vardą, žino tavo tėvavardį, tavo kilmę, bet tau duoda kai ką svarbiau. Duoda pravardę. Ir apie pravardę mes girdėjome praeitą sekmadienį homilijoje, kad pravardė daugiau gali pasakyti apie mus negu vardas ar pavardė. Tai kalba apie savybę. Ir kokią savybę čia Petrui pasakoma? Tu esi uola, tu esi akmuo, tu esi kietas. Ir niekas tokio Petro nepažinojo. Ir Petras savęs tokio nepažinojo. Nes jeigu skaitome Evangelijoje Petro istoriją, žinome, kad jeigu ten buvo koks cholerikas, tai čia Petras. Blaškėsi čia, leisk čia, ne aš nepažįstu jo, čia aš pažįstu čia ir taip toliau. Nu ten jau viskas tik nekietas ir ne uola ir ne akmuo. Bet šitoj vietoj Jėzaus ir Petro susitikimas, intensyvus Jėzaus žvilgsnis ir tas žvilgsnis, kuris mato daugiau negu akis. Angliškai sakosi, more than meets the eye. Matyti daugiau negu mato akis. Ir tai yra mūsų irgi gebėjimas, ypač mokytojų gebėjimas, ugdytojų gebėjimas. Jūs žiūrite į vaiką ir jūs sakote, čia gali būti daugiau negu dabar yra. Čia truputį tinginiukas, čia jeigu supažindintume su tam tikra praktika arba su kažkokiu menu, su kažkokiu talentu, nuvestume kažkokią tikriausiai parodą, leistume kažkokį atlikti darbelį, čia pažintumėte gebėjimą, kurio nei tas vaikas dar nežino, nei jūs pats nežinote. Daugiau mato daugiau negu kiti apie mane žino arba pats apie save žinau. Ir čia yra labai svarbu išgirsti. Dieve, padėk man save pamatyti tavo žvilgsniu. Nes jeigu nežinosiu, ką tu manyje matai, tai aš galiu taip ir neatrasti savo ir tapatybės, ir savo misijos, ir savo užduoties gyvenime. Aš galiu būti kažkoks sukonstruotas dalykas, kažkam įtikti, patikti, kažkieno tai projekcija, galų gale ant galo visiška sumaištis ir šizofrenija. Bet jeigu aš matyčiau, ką tu manyje matai, tai, o tu matai tai, kas tikrai yra tikra, tai, ką tu manyje davei, tai, kam tu mane tuo ar kitu apdovanojai. Tada aš gyvenčiau pilnatvišką gyvenimą, aš gyvenčiau išpildytą gyvenimą, aš atraščiau savo gyvenimo misiją. Ir čia, mėlyje, reikia kreipti dėmesį, karts nuo karto reikia paskaityti šventuosius. Popiežius ypač Benediktas 16 kreipė mūsų žvilgsnį į šventuosius. Kreipė ne į pasakėlės, kokie jie ten, žinai, paukščiukus darė ir ten stebuklus ir visur ten, žinai, su rožančiai skraidė ir taip toliau. Ne, jis kreipė mūsų žvilgsnius į šventuosius, kad mes kada jie leido Dievui veikti jų gyvenime, jie visada buvo daugiau ir dažniausiai visiškai kitokie, negu juos iki tol matė jų draugai arba juos pažinojo, arba juos atsiminė, leido įsiskleisti jų tapatybei. Ir tas nebūtinai vyksta vaikystės amžyje, jaunystės amžyje, brandžiame amžyje, tas gali netgi pačioj senatvėje įsiskleisti. Nu, kada aš galiausiai jau leidžiu tam Dievo žvilgsniui į mane būti atkreiptam ir aš nebebijau išgirsti Dievo tiesos apie save, kam aš esu, dėl ko aš esu. Simonas yra labai įprastas žydiškas hebrajiškas vardas, kuris kilėsi žodžio Šimon, kur reiškia išklausimas, o mes žinome, kad reikia ieškoti veiksmažodžio ir veiksmažodis yra Šema.
Klausyk.
Šema Izraeli. Tai, ką ortodoksai žydai nešiojasi ant savo kaktos dėžutėje ir ant savo kairės rankos arti širdies, šituos žodžius klausyk Izraelė, aš esu tavo Dievas ir nėra jokio kito. Taigi, mes atsimenam tą atsigręšiu, Dievas atsigręžė ir kitas dalykas, per Simoną Petrą, per Simoną vėl primenama Izraeliui įstatymas. Petras tarsi yra naujasis Mozė. Jo mokymas, Petro mokymas, apaštulų mokymas bus tai, kas užtikrins klusnumą Dievo žodžiui. Šema Izraeli, Simonas, klausyk Petro. Aš nebeatsimenu tos homilijos, esu sakęs kažkada, bet gal kažkur yra, ar jūs atsiminsite, kad man patiktų, kad ne uola verstusi, bet yra, kur labai naudinga, kada išverčiam akmuo. Tu esi akmuo. Ir mes žinome kertinės akmuo, mes žinome suklupimo akmuo, mes žinome mažas akmenėlis didelį vežimą apverčia, mes žinome akmuo, kuris laiko Hagija Sofija kupolą, yra nedidelis rankoj telpantis akmenėlis, kuris savo fiziniam jėgom išlaiko visą bokšto, tą visą skliautų konstrukciją ir taip toliau. Tai vat, uola, kietumas, bet akmuo kaip atskiras toks konstrukcijos dalis. Galų gale, žiūrėkit, ką padaro Jėzus. Tu esi Simonas Jono sūnus, vadinsės Kefas. O tai yra autoriteto teisė. Tik autoritetas turėjo teisę keisti vardą. Taigi Jėzus šitoj vietoj susitikęs su Petru iš karto veikia kaip viešpats, kaip mesijas. Jis nelaukia. Jam reikia vykdyti savo planą, jam reikia turėti savo komandos. Jis sako, tu esi mano dešinė ranka, viskas ant tavęs, čia statau bažnyčią ir taip toliau. Jis, ir Petras nežino nei apie ką čia eina kalba, nei kur čia eina kalba, bet Jėzus žino, ko nori, jis žino, kas tą gali padaryti, jis ir ilgainiui Petras tada jauga į tą savo tapatybę, atranda tą savybę, kurios apie save nežinojo. Pradžios knyga, 17 skyrius, 5 eilutė. Pradžios knyga, 17, 5.
Daugiau nebus vadinamas Abramu, bet tavo vardas bus Abromas, nes padariau tave daugybės tautų tėvų.
Žiūrėkite, Abramas parpuolė kniupšės, o Dievas toliau kalbėjo, tikėk manimi, tai aš. Šitai yra mano sandora su tavimi, tu būsi daugybės tautų protėvis. Daugiau nebūsi vadinamas Abramu, bet tavo vardas bus Abraomas, nes tave padariau daugybės tautų tėvų. Dievas turi teisę pakeisti vardą, nes vardas Senajame testamente arba hebrajiškoj mąstysino yra kas? Yra žmogaus misija, yra tapatybė. Vardas nėra tik šiaip sau duotas dalykas, jisai apsprendžia, koks yra tavo vaidmuo išrinktosios tautos istorijoje, koks tavo yra vaidmuo bendruomenėje. Ir mes žinome, kad archainėse bendruomenėse vardą ne tėvai duodavo. Bendruomenės vyresnysis arba bendruomenės dvasininkas atneša kudikėlį Ir jis pagal kokias ten savybės ir visa kita pasako, tavo vardas bus ten toks ir toks. Šitoj bendruomeniai tu būsi, va tas ir tas. Ir savotiškai per vardus, per funkcijas, kurios susiję, veiksmažodžius, kurios susiję su tais vardais, formuoja bendruomeniai reikalingą tapatybę. Ir mes tada iš fantastikos filmų, nebeatsimenu, aš visiškai pavadinimų neturiu atminties pavadinam filmų, bet iš fantastikos, kada gyvena kažkokioj planetoj, jūs žinote, kad ta taryba vyriausiai nustatydavo, kas bus kas. Jūs būsite ten medikai, jūs būsite mokytojai, jūs būsite tokie, tokie. Net ateities toj visuomeniai suskirstydavo, duodavo vardą, ko reikia bendruomeniai, tas jūs ir būsite, tam jūs būsite ruošiami. Ir tada mes žinome Platono valstybę, dokumentą, kuris sako, kad valstybininkus reikia neišrinkti per Seimo rinkimus, juos reikia užsiauginti, juos reikia atpažinti. Tam tikros mažo vaiko, berniuko savybės, kūdikėlio, kur jis ten kažkaip tai, kažką tai padaro, ar graužia, ar čiulpė tą pirštą kaip nors kitaip, gali būti ženklas, kad čia galimas valstybininkas, kad jame yra kažkoks charakterio tvirtumas, su kurį jau reikia pradėti ugdyti ir su kuriuo reikia dirbti čia ir dabar. Ir tada vėl nerodimas vaiko, kad nenužiūrėtų vaiko, kad nepakeistų vaiko lemties, kad jam kažkaip tai neprimestų kitokios tapatybės. Ir taip toliau. Nu čia, šiek tiek džiazas, bet grįžtam į šventąjį raštą. Ir tada pradžios knyga 32 skyrius 29 eilutė.
Mes tarė, toliau tavo vardas bus nebe Jokūbas, bet Izraelis, nes ėmėsi su Dievu bei žmonėmis ir nugalėjai.
Mes žinom, tą Jokūbas galinėjasi sapne su kažkuo tai. Ir paskui paaiškė, kad su Dievo angelu, Dievo angelas yra pats Dievo atstovas, ir tada keičiamas vardas, tu būsi nebe Jokūbas, tu būsi Izraelis. Ir tada mes turime Izraelio tautą, išrinktąją tautą. Antroji karalių knyga, 23 skyrius, 34 eilutė.
Jošijo karaliaus sūnų Eliakimą faraonas Nekoas paskyrė karaliumi vietoj jo tėvo Jošijo, pakeisdamas jo vardą į Jehojakimą. Jehojachino vietoje Babilono karalius paskyrė Jehojachino dėdę Matanjaną ir jo vardą pakeitė į Zedekiją.
Kaip tai keičiasi pareigos, kaip tai keičiasi funkcija, keičiasi ir vardas. Ir mes žinome, kad bent jau vienuolynuose buvo išlaikyta ta tradicija, pašvestojo gyvenimo asmenis, va čia sėdi sesė Loreta, iš tiesų jos gimtasis vardas yra Genovaitė, ar žinojot. Va, čia sėdi Genovaitė, išdaviau dabar, bet nepaslaptis. Dabar po Vatikano antrojo susirinkimo leidžiama pasilikti savo krikšto vardą, nebūtina jo keisti, nes krikšto vardas yra tikroji tapatybė. Tačiau popiežiaus atveju mes turime dar labai regimą pavyzdį, kada prisijėmęs Petro tarnystę, tu pakeiti vardą. Ir vardą pakeiti ne, kodėl, kad gražiau skambėtų arba gražiau rašytųsi, bet pakeiti vardą todėl, kad tas vardas turi atspindėti tavo tam tikrą kaip vadovo misiją ir viziją. Tai popiežius Pranciškus, būdamas Jorge Jurgis, Jorge Bergoglio, pasirinko Pranciškaus vardą ir įvyko sumaištis tarp teologų ir katalikų, kurio Pranciškaus, jisgi jėzuitas, o antras po Ignacio Lajolos yra Pranciškus Ksaveras, gerbiamiausias jėzuitas, kuris skelbė krikščionybę Kinijoje, Azijoje ir mirė matydamas ten Japonijos krantus. Tai tikriausiai Ksaveras. Misijos. Ir tada Pranciškus popiežius sako, ne, aš jėzuitas pasirinkau vardą pagal pranciškoną, pagal Pranciško Asižietį. Ir tada visi supratome, čia bus bažnyčios reforma, čia bus bažnyčios su paprastėjimas, bet nesuprastėjimas, Čia mes vėl grįžtame prie to, ką Pranciškus Asyžietis padarė savo laiko bažnyčiai, kada jinai buvo per daug į savo kažkokią pompą ten įlindusi nuo Karolio didžiojo laikų suimperinta, sugrįžti prie Evangelijos esmės, prie paprastumo ir tą mes matome jį nuosekliai vykdant. Kaip gerai jam sekasi, čia kitas dalykas, bet bent jau žinome, kad jo, o Benediktas 16-asis pasirinko pagal Benediktą 15-ąjį. Ir Benediktas 15-asis buvo tas, kuris pačiam Teris parašė. Tas, kuris turėjo pirmą pasaulinį karą kažkaip tai išgyventi, tas, kuris turėjo užtikrinti santaiką, taiką. Ir popiežius Benediktas rinkosi taikos vardo, Benediktus, gerai, tarsi gerai pasakyta, palaimintai pasakyta, bet jis rinkosi pagal savo pirmtaką, siekė taikos, nors atėjo labai neramių laikų ir kas buvo neramiausia tuo metu bažnyčioje, buvo visos tos seksualinio priekabėjimo krizės, kurias, kur labai skaldė bažnyčią ir Airijoje, ir Amerikoje, ir visur kitur, ir jam reikėjo perimti, ir atrodo, kad pavyko tą visą sumaištį suvaldyti, ir jis po to, sako, mano misija yra atlikta, dabar tegul ateina, aš išvaliau kiemą savotiškai, tą visą sumaištį, bet dabar tegul ateina kitas ir dirba jau ramiai. Nebe su šita didžiulė krize kovoja, tai čia buvo jo tarnystė bažnyčiai ir vėlgi vardas savotiškai atspindi. Nukrypom, bet gal ir įdomus toks nukrypimas istorinis. Taigi Jėzus, pervadindamas Petrą, iš tiesų iššaukė Petrui, pasakė, radome Mesiją. Mesijas yra Dievo pateptasis, tai yra iš Dievo gavęs autoritetą, dar neaišku, kad čia Dievo sūnus, čia tik aišku, kad yra Dievo pateptasis. Ir Petras jį pamato ir iš karto Jėzus elgėsi su jo karališkai, imperatoriškai. Iš karto pakeičia jo vardą. Petrui nekyla nei mažiausias abejonės, kad čia turi reikalą su Mesijumi, apie kurį kalbėjo brolis Andriejus. Paskui atsirado aišku ir abejonių, nes norėjom, kad Mesijas būtų kitoks, o čia pasirodė va toks, ir taip toliau. Taigi Petras naujas žmogus, bet yra svarbu pastebėti, kad jį tokiu padarė ne jis pats. Ne, nuo šiol aš iki tol buvau Simonas Jonas, o dabar aš būsiu Petras. Ne, jį tokiu padarė Dievas. Bažnyčia pastatyta ant Petro olos ne kaip žmogaus Simono, bet kaip Jėzaus mokinio. Taigi, čia nežinau, ar tą niuansą paaiškinti, bet ne ant Petro žmogiškumo, bet ant to, kai kokią misiją jį Dievas mato jame, ir jeigu jis tą misiją vykdo, jis visokių ten turėjo kliučių ją vykdyti, nu, žmogiškų kliučių, tai pabėgo, tai išdavė, tai mes žinome tą kvovadis istoriją į Romoje, kur eini, viešpatė, sako Petras, bėgdamas iš Romos. O Jėzus atsako, einu į Romą, kad būčiau vėl nužudytas. Tada Petras apsisuka, grįžta į Romą ir nukryžiuojamas yra žemyn galva. Taigi, statoma ne ant Simono, bet ant Petro olos, ant tos savybės, kurią jame pamato ir kurią jį apdovanoja Dievas. Čia baigiau vieną egzegezę, dar liko keli sakiniai kitos. Taigi žydiškoj toj knygoj, kurią aš čia dabar išgyręs esu, nu, pakol kas ten atskiri tekstai yra daug įdomesni negu pats teksto komentaras. Tai jie tik vieną turi pasakinį, kad Dievo vinėlis, kai Jonas pasako Dievo vinėlis, yra kalbama apie velykinę auką, apie išėjimo knygos 12 skyrių. Uh, mes negrįšime ten ilgas tekstas, bet mes žinome, kad Paschos metu yra valgomas Velykų avinėlis, kuris buvo tas, kurio krauju buvo pateptos durų stakta, buvo valgomas tačiomis, apsirengus, su karčiom žolelėmis, nes tuo metu per Egiptą praėjo mirties angelas ir durys, kurios buvo nepaženklintos avinėlio krauju, tenai viskas mirė, o ten, kur buvo paženklintos, buvo išrinktosios tautos nariai ir jie tą naktį išsigelbėjo nuo mirties ir kartu pabėgo iš Egipto nelaisvės, iš vergovės namų. Taigi Dievo avinėlis yra tas, kuris pirmiausia gelbė. Gelbimus nuo pragaišties, gelbimus nuo mirties, gelbimus nuo gyvenimo baigtinumo. Tai, ką mes žmogiškai atpažįstame ir matome vieni kitą kituose ir visoje kūrinijoje, tol, kol neatrandame Jėzaus kito žodžio, kitos galimybės gyvenimą pratesti ar turėti, kaip ir nėra. Nu, rytuose bandoma reinkarnacijos kelias, dar kažkokias kitas kelias, bet krikščionybė Jėzus yra tas įsigelbėjimo, naujo gyvenimo, nesibaigiančios dienos pradžia kelias. Jono mokymas, dar kitas egzegetas sako, Jono mokymas yra nesavanaudiškas, nukreiptas į kitą, o ne į save. Per ištikimybę savo misijai liudijimui praranda savo sekėjus ir mokinius. Jonas, aš nesu mesijas. Po manęs ateina kitas, kuriam aš nevertas atrišti kurpio dirželio. Bet Jonai, pas tave plūsta visa Judėja, visa Jeruzalė, visi bėga pas tave. Tu esi populiarumo viršūnėj, netgi Juozapas Flavijus minė analuose Joną krikštytoje. Esi istorinė įžymybė, asmenybė, netgi netarp krikščionių. Bet jeigu tu ištikimas savo misijai, tai tavo tikslas nesutelkti mokinius apie save, tavo tikslas nukreipti kitus pas Jėzų. Likdamas ištikimas savo misijai, praranda savo sekėjus ir mokinius, taip kaip Jėzus, likdamas ištikimas tėvo jam duotai misijai, praranda savo mokinius alyvų kalne. Jis lieka vienas. Jie visi įsibėgiojo. O mes manėme, kad tu būsi tas politinis lyderis, tas revoliucijos lyderis ir visa kita, o tu taip, nu, taip bejėgiškai atsiduodi į jų rankas, leidi save kankinti ir nukryžiuoti, jie palieka į vieną, bet Jėzus negali kitaip. Jis maldoje žino, čia yra jo kelias, čia yra jo misija, nesvarbu, ką sako jo bendrai. Kita kartą, būnant lyderiu, tenka pabūti vienu. Nes ar tu nesugebėjai išaiškinti, ar sprendimas yra toks, kad kuriam nėra laiko, kada išaiškinti, įsiugdyti, tu turi tiesiog jį priimti vienas, nors atrodo, kad vėjas pučia visiškai į priešingą pusę, ir tik vėliau yra suprantama, kad tu prisiemi atsakomybę, ir tu žinai, ką tu darai, arba nežinai, ką tu darai. Visai būna, bet. Svarbiausiuose gyvenimo sprendimuose niekas negali mūsų pakeisti. Ar gali? Yra tokie sprendimai, kuriuose niekas mūsų negali pakeisti. Tai yra ir su tikėjimu susiję dalykai. Niekas negali už mus tikėti, niekas negali už mus mylėti. Ir netgi už mus negali niekas numirti. Numirštam kiekvienas labai asmeniškai ir labai individualiai. Ir tada suveikia visos mūsų vertybės, visos mūsų apsaugos, visos mūsų perspektyvos, visas mūsų matymas, visa mūsų paguoda. Tai, kas mum atrodo iš šalies turėtų būti sprendimas, kažkodėl tam žmogui toje vietoje, toje situacijoje nėra. Sprendimas yra visiškai kas kitas, ką jie pasirinko. Aš žinau vieną žmogų, miršta ant lovos ir miršta, nu, ligos pasiekoj, bet ligos pasiekai yra alkoholizmas. Ir sako, ir prašo savo artimą žmogų, atnešk man išgerti. Nieko negali priimti, nieko negali, nei vaistų, nieko nebegali, bet nu ir sako, atnešiau. Gurkšnį atsigėrė, springtelėjo ten kažkiek ir numirė, bet su kažkokiu tai savo matymu, su kažkokiu savo saugumu, su kažkokiu savo sprendimu. Ir mes žinome tas paskutinis, nu, mirtininko noras, kurį ten galima išpildyti visu. Šiek tiek ten mitų yra prikurta, bet jis toks yra. Tam tikrose ribose galimybėse mirtininkas gali pasakyti savo paskutinį norą ir jis ten gaus ten kokį ten kepsnį ar kas ten bebuvo. Tai va tas, kad svarbiausiose sprendimuose negali, jeigu mes liekam ištikimi savo misijai, jeigu mes, nes tai reiškia, kad kažkuriuo metu tas, kuris eina pirma ir yra vienintelis, kuris yra priekyje. Tai reiškia, nebūtinai, kad kitų nėra, bet kai skrenda žąsis, tai ne dvi žąsis veda. Ja, jos keičiasi, tačiau tas, kuris veda, turi nesiblaškyti ir laikyti kryptį. Tas pats yra šeimos gyvenime, tas pats yra vertybiniam gyvenime, kada mes turime atstovėti už tai, ką mes tikime, kad yra tiesa. Gali būti, kad dažnai pasijausime arba liksime kuriam laikui vieni, bet paguoda yra tik kuriam laikui. Nes laikas yra baigtinė duotybė. Geriau tegul galvoja apie viešpatį, negu apie mus, čia tas Jono. Laikysena, bet aš parašiau žodį geriau, pataisiau žodį tikriau. Geriau tikriau galvoja apie viešpatį negu apie mus. Mes tie, kurie skelbėme Jėzų, kartais galime patapti labai svarbus tame skelbime. Ir norėti, kad apie mus būtų gerai galvojama ir visą laiką gerai atsiliepama ir taip toliau. Bet jeigu tu lieki ištikimas Jėzui, gali būti, kad bus laikas, kada turėsi ištverti ir tai, kad geriau tegul galvoja, koks yra tikras Dievas, nenusaldytas, nenucukrintas, nepriderintas kažkokiai grupuotei, kažkam va toks patinka. Bet kaip ir šventam rašte dabar studijose pažįstame, tas Dievo įvaizdis ir supratimas kinta, jis nuolat kinta. Jis nėra visiškai, ką man močiutė ar mama sakė, arba ten kažkaip kitaip aš atsinešiau. Aš atpažįstu Dievą, su kuriuo, kitą kartą atrodo ir reikia truputį gal ir kitaip skaitytis, arba kitaip jį matyti, arba jį kitaip vertinti. Bet tam yra kaina. Nori daugiau laiko praleisti su Jėzumi, kad jį pažintų, aš jau tą sakiau, norime sužinoti, kur tu gyveni. Tai ne adresą sužinoti. Bet pabūti su tavimi, nes pabūti su tavimi, tai pažinti tave geriau. Ir vėlgi aš kalbu apie tą laiką, va, šitą trečiadienio laiką, sekmadienio tą valandą, kurią turime, yra pabūti su Jėzumi. Tai irgi yra proga leisti jam geriau mus pažinti arba gauti progą išgirsti, o kaip Dievas žiūri į mane. Nes Evangelija irgi yra Dievo žodis, kaip Dievas žiūri į žmogų, ką jis apie mane galvoja, ko jis man linki, ką jis man žada, ką jis yra man paruošęs, kad neužmirštumėm tos Dievo perspektyvos, ją išgirsti reikia sudaryti progą. Čia apie tą gerą blogą žinę jau sakiau. Simonas buvo nestabilus, staigaus charakterio. Bet Dievas, kuris gali ir tai pakeisti. Mūsų kuris gali pakeisti mūsų charakterį. Mūsų kuris gali pakeisti mūsų tapatybę. Yra daug knygų, kurios moko, kaip patys galime pasikeisti, kaip sekėsi. Lentynos tik didėja, tų, kurie rašo, bet iš tiesų ne visiškai. Leiskime Dievui mus pakeisti. Simonas, aha, apreiškimo diena, aha, gerai. Ir dabar Katalikų bažnyčios katekizmą atsinešiau, nes jis mums atsako į mūsų klausimą, ko ieškote. Ir atsakymas yra 27 ir 30 skyreliai katekizmo, tai čia labai, labai pati pradžia.
Dievo troškimas yra įrašytas žmogaus širdyje, nes žmogus sukurtas Dievo ir Dievui. Dievas nuolat traukia žmogų prie savęs, ir tik Dieve žmogus suras tiesą ir laimę, kurių be paliovos ieško. Išskirtinis žmogaus orumo pagrindas yra jo pašaukimas – bendrauti su Dievu. Jau pačia savo kilme jis kviečiamas kalbėti su Dievu, juk jis turi savo būti tik dėl to, kad Dievas iš meilės jį sukūręs, mylėdamas be perstojo palaiko. Žmogus negyvena visiškai pagal tiesą, jeigu tos meilės laisvai nepripažįsta ir neatsiduoda savo kūrėjui. Istorijoje iki pačių dienų savo į Dievo ieškojimą žmonės išreiškia įvairiais būdais – tikėjimais ir religiniais veiksmais, maldomis, aukomis, apeigomis, meditacijomis ir kita. Nepaisant dviprasmybių, kurios gali juose glūdėti, tos išaiškos formos yra tokios visuotinės, kad žmogų galima pavadinti religinę būtybę. Iš vienos šaknies jis išvedė visą žmonių giminę, kuri gyvena visoje žemėje. Tai jis nustatė apibrėžtus laikus ir apsigyvenimo ribas, kad žmonės ieškotų Dievo ir tarytum apgraibomis jį atrastų, nes jis visiškai netoli nuo kiekvieno iš mūsų. Juk mes jame gyvename, judame ir esame. Tačiau tą glaudų gyvybinį ryšį su Dievu žmogus gali pamiršti, jo neįvertinti ar net aiškiai jį atmesti. Tokių nusistatymų šaltiniai gali būti įvairūs – maištas dėl blogio pasaulyje, religinis neišprusimas arba abejingumas, susirūpinimas pasauliu ir jo turtais, blogi tikinčiųjų pavyzdžiai, religijai priešiškos minties rovės, pagaliau nusidėjusio žmogaus polinkis iš baimės slėptis nuo Dievo ir bėgti nuo jo, išgirdus jo kvietimą. Tečiūgauja viešpatės ieškančiųjų širdis. Nors žmogus gali Dievą pamiršti ar atstumti, Dievas kiekvieną žmogų nuolat kviečia jo ieškoti, kad žmogus gyventų ir surastų laimę. Tačiau tas ieškojimas reikalauja visų žmogaus proto pastangų, jo geros valios, tiesio širdies bei liūdėjimo tų, kurie jį moko ieškoti Dievo. Didis esi viešpatė ir labai šlovintinas, didelė tavo galybė ir tavo išmintis neišmatuojama. Ir šlovinti tave nori žmogus, maža dalelė tavo kūrinijos, žmogus, nešanti su savimi savo mirtingumą, nešanti savo nuodėmės liūdėjimą ir liūdėjimą, kad priešinėsi išpuikeliams ir vis dėl to tave nori šlovinti žmogus, maža dalelė tavo kūrinijos. Tu paveiki mus taip, kad šlovinti tave yra malonu, nesukūrėj mus, nukreipdavas savęs, ir mūsų širdis nežino ramybės, kol nenurimsta tavyje.
Knyga, aš bent jau ją nepiknaudoju švento rašto studijose, bet žinome, kad Arnoldas Valkauskas daktaras tai per Marijos radiją ten skirsneliais komentuoja ir komentuoja. Ir karto verta pasiskaityti ir daug tokių gerų atsakymų išgirsime. Bet čia irgi girdime bažnyčios atsakymą, o kodėl, ko mes turime ieškoti. Mes turime ieškoti to pamatinio ryšio, kuris mums yra duotas nuo pradžių, kuris mums leidžia būti. pašaukė mus į šitą gyvenimą ir gali apdovanoti daugiau gyvenimo, jeigu mes atsiversime. Ir tada turime šitą žemiško gyvenimo laikotarpį kaip laisvės laikotarpį, kaip pasirinkimo laikotarpį. Priimti tuos didesnius pažadus Dievo arba juos atmesti. Pasitenkiti mažiau kūrinijos savo pačių šio gyvenimo ribotumu ir sakyti, čia viskas yra ir daugiau nieko ir aš tarp šitų dalykų bandau sužongliruoti savo prasmę ir pildatvę ir sėkmę, ar aš atsiveriu, ištiesiu, paleidžiu rankas ir leidžiu, kad daugiau į mane ateitų tų pažadų, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas į galvą žmogui neatėjo, Dievas priruožė tiems, kurie jį myli. Ir dar labai graži analogija, grįžom, tą jau esam nekartą kartoję, jeigu iščiuose esantis vaisius sakytų, man daugiau nereikia nieko, aš čia dabar viską turiu, ką noriu, gali savo galvoti. Bet ateina laikas, kada iš iščių atkeliauja į šitą pasaulį ir pamato, kad yra tikrai daugiau ir kitaip, negu net įsivaizdavo ir net nei galva ten nešovė ten būnant. Ir tada Dievas sako, čia yra dar vienos iščios, kuriuose mes esame, yra dar vieni vartai, yra dar vienas gyvenimas, į kurį mes esame kviečiami, mums net neįsivaizduojamas. Bet jeigu gimimo atveju nelabai turime didelio pasirinkimo savotiškai, tai šito atveju mes turime laisvę ir pasirinkimą tuos pažadus priimti, tą gyvenimą priimti arba nepriimti. Gal tiek, kaip ir nedaug šiandien buvo visko. Ateinantį trečiadienį skaitysime Morkaus Evangelijos 1 skyrių 14-20 eilutes.